Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahira Olšani i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Najmanje 3478 Palestinaca ubijeno i 12.000 ranjeno u Gazi u izraelskim napadima od 7. oktobra, saopštilo Palestinsko ministarstvo zdravlja. Ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa navelo je da je 471 osoba poginula utorak u eksploziji u bolnici u Gazi, dok je 314 povrijeđeno. Administracija Josefa Bajdena uvela je sankcije protiv 10 pripadnika, operativaca i finansijskih pomagača Hamasa, ciljem da omete finansiranje palestinske militantne organizacije. Sankcije su usmjerene na tajni Hamasov investicioni portfolio, koji je militantna grupa koristila da zamete trag ko koristi sredstva, kao i protiv mjenjačnice za virtualne valute koju je Hamas koristio za prikupljanje i prebacivanje sredstava. U ruskim raketnim napadima na ukrajinski region Zaporožja, kada je pogođena i stambena zgrada, poginulo je ranjeno više ljudi, saopštile su regionalne ukrajinske vlasti. Dopisnik ukrajinskog servisa Radio Slobodne Evrope izvijestio je da su u napadu poginule najmanje 2 osobe, dok se 3 vode kao nestale. Nekoliko ljudi je ranjeno u napadu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad. Air Srbija saopštila da je moguće privremene obustave njenih letova do Tel Aviva, prenosi Radio Televizije Srbije. Srpska nacionalna aviokompanija u stalnom je kontaktu sa svim nadležnim službama i organima i svoje planove za obavljanje letova prilagodit će daljem razvoju događaja. Objavljeno je iz Air Srbije 18. oktobra. Evropski parlament usvojio je danas izvještaj o Crnoj Gori, koji je uradio specijalni izvjestilac Tonino Picula. Usvojen je amandman kojim se poziva Crna Gora da sprovede dugo očekivani popis stanovništva i stanovanja u skladu sa standardima Evropske unije i međunarodnim standardima, čim se završi politički zastoj u zemlji. Granični prelaz sa Srbijom na sjeveru Kosova i Jarinje otvoren je danas, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije za region Sjever, Veton Elšani. Ovaj prelaz je zbog pretrage terena bio zatvoren od 24. septembra, kada je grupa naoružanih Srba napala policiju Kosova u selu Banjska u opštini Zvečan. Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv Uroša B zbog masovnog ubistva u selima Dubona i Malo Orašje 4. maja, pišu u saopštenju tog tužilaštva od 18. oktobra. On je, kako se sumnja, u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca, pucajući iz automatske puške i pištolja, ubio 9 osoba, od kojih je 2 bilo maloljetno. Pokušao da ubije još 20 ljudi, od kojih je 12 ranio. U narednih pola sata izvijestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Tonino Picula nezadovoljan rezultatima zvanične Podgorice.
U praksi proširenje Evropske unije dobilo novu političku relevantnost. Nakon ruske agresije na Ukrajinu, lista država kandidatkinja se proširila, ali gotovo su sve druge zemlje napredovale u odnosu na ranije pozicije, dok Crna Gora propušta svoje prilike.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden stigao je u Izrael u misiji da spriječi da sukob Izraela i Hamasa preraste u širi regionalni rat. Strahuje se da su stotine ljudi ubijene u eksploziji rakete u bolnici Al-Ahli u gradu Gaza. Hamas tvrdi da je izraelska vojska odgovorna za napad, dok Izrael okrivljuje naoružanu grupu Palestinski islamski džihad. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je izgleda podržao Izrael u odbacivanju odgovornosti za eksploziju u bolnici u Gazi, u kojoj su poginule stotine ljudi za koju palestinski zvaničnici optužuju Izrael. Na osnovu onoga što sam video, čini se da je to uradio drugi tim, a ne vi, rekao je predsjednik SAD-a u obraćanju s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, dodajući da ima mnogo ljudi koji nisu sigurni. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak izjavio je da obaveštene službe te zemlje analiziraju podatke o eksploziji u bolnici u Gazi kako bi nezavisno utvrdile njene uzroke. Ne treba žuriti s donošenjem sudova pre nego što imamo sve činjenice, rekao je Sunak u britanskom parlamentu. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari ponovo je odbacio odgovornost izraelske vojske za eksploziju u bolnici u pojasu Gaze, tvrdeći da je eksploziju izazvala loše ispaljena raketa organizacije Palestinski islamski džihad. Ova grupa je demantovala da je odgovorna za eksploziju u bolnici Al-Ahli u gradu Gazi, preneo je Reuters. Generalni sekretar UN Antonio Guterres pozvao je na trenutni humanitarni prekid vatre u ratu Izraela i Gaze. Izrael poziva stanovnike grada Gaze da se evakuišu na jug radi svoje zaštite, dok se fokusira na napade na severni centralni deo pojasa Gaze kao deo kontraofanzive protiv Hamasa. U novom upozorenju o evakuaciji, izraelska vojska je pozvala stanovnike da odu iz grada Gaze, navodeći da postoji humanitarna zona s dostupnom pomoći u Al-Mawasiju, 28 km niz obalu. Umeđu vremenu je Jordan otkazao samit, na kojem je danas trebalo da učestvuju jordanski kralj Abdullah II, predsjednik SAD-a Joseph Biden, predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas i egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, navodeći da taj skup sada ne bi mogao da zaustavi rat.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U stalnim nastojanjima da upravlja porastom dolaska migranata u Nemačku i pojača napore u sprečavanju krijumčarenja ljudi, Berlin je odlučio da uvede dodatne provere i uspostavi mobilne i fiksne kontrolne punktove duž granica sa Poljskom, Češkom i Švajcarskom. Nove kontrole duž istočnih i južnih granica usledile su nakon fatalne saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 7 osoba pošto su navodno ilegalno prevezeni preko granice u Bavarsku, pišu svetski mediji. Ovo je, piše Politico, najnoviji potez usred napora nemačke vlade da suzbije ilegalnu migraciju i obuzda sve veći broj tražitelja azila koji ulaze u Nemačku, od kojih mnogi sada prelaze granice Poljske i Češke. Nemačka je u ovoj godini do septembra prema France Pressu zabeležila preko 250.000 zahteva za azil, više nego za celu 2022. godinu. Nove provere sa Češkom, Poljskom i Švajcarskom primenjivaće se 10 dana, počevši od 16. oktobra, i mogu se produžiti na najviše 2 meseca, saopštilo je ministarstvo. Berlin je također obavestio Evropsku uniju o proširenju postojećih graničnih kontrola sa Austrijom, što je, kako ističe AFP, nasleđe migrantske krize iz 2015. godine, kada su stotine hiljada ljudi stigle u zemlju. Odluka Nemačke da pojača kontrole na granicama dolazi nakon što je vlada protekle sedmice odgovorila na intenzivan pritisak javnosti da se pozabavi dolaskom velikog broja migranata, ističe AP. U pozadini nove vladine odluke su i nedavno održani lokalni izbori u dve savezne pokrajine na kojima je vladajuća stranka zabeležila loše rezultate za razliku od krajnje desničarske alternative za Nemačku. Vlada je također najavila nacrt zakona za ublažavanje deportacija neuspešnih tražitelja azila.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Gotovo svi kandidati za članstvo u Evropskoj uniji su napredovali u pristupnim pregovorima, dok Crna Gora propušta prilike, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula. Predstavljanju izvještaja o Crnoj Gori prisustvovali su i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik. Raspravu u Evropskom parlamentu pratio Miloš Rudović.
Crna Gora je jedina zemlja regiona koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, ali nijedno nije zatvorilo u posljednjih 6 godina. Upozorio izvjestilac Tonino Picula.
Formalno je i dalje predvodnica procesa evropske politike proširenja. U praksi proširenje Europske unije dobilo novu političku relevantnost. Nakon ruske agresije na Ukrajinu, lista država kandidatkinja se proširila, ali gotovo su sve druge zemlje napredovale u odnosu na ranije pozicije, dok Crna Gora propušta svoje prilike. U međuvremenu politička situacija u Crnoj Gori je kontinuirano opterećena blokadama, a političkom scenom dominiraju pretežno unutarnja sukobljavanja i političke turbulencije. Potpora napretku prema članstvu se često zadržavala samo na formalnim deklaracijama, dok su neki izabrani politički predstavnici bili glasnogovornici politika vanjskog uplitanja. Pritom ističem i ulogu Srpske pravoslavne crkve, koja je nažalost aktivan politički faktor u Crnoj Gori, te se često koristi kao sredstvo vanjskog uplitanja u domaće političke procese.
U Crnoj Gori bi u prvoj polovini novembra trebao da bude održan popis. Hrvatski poslanik je poručio da se zbog situacije u zemlji zalažu za njegovo odlaganje, ne za bojkot.
Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice oko cenzusa, ne govorimo o njegovom bojkotiranju, već podržavamo provođenje popisa kao doprinosa razvojnoj politici svake zemlje. Ono što predlažemo je da se popis ne koristi kao još jedan politički alat za dodatnu polarizaciju društva. Otklanjanje političkih blokada bio bi konstruktivan preduvjet za njegovo održavanje na otvoren i transparentan način bez ikakvog političkog upletanja.
Predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik osvrnuo se na proces formiranja vlade, ističući značaj da u njoj budu snage koje su istinski proevropske.
Dok čekamo punopravno uspostavljanje novih demokratskih institucija nakon parlamentarnih izbora, Europa sada ima jedinstvenu mogućnost da učini prvi korak u ubrzavanju nastojanja približavanja. Oni koji su protiv Europske unije i oni koji pokušaju zapravo povećati svoj utjecaj u Crnoj Gori bi mogli ugroziti ovaj put, jer oni sigurno neće približiti Crnu Goru Europskoj uniji. Stoga želim pozvati sve političare da djeluju odgovorno. Molim vas, ostanite na putu prema Europskoj uniji. I samo tako imamo jednu dugoročnu zajedničku budućnost.
Poslanik Tomislav Sokol komentarisao je proces formiranja nove crnogorske vlade, koji je povjeren mandataru Milojku Spajiću.
Politička kriza u Crnoj Gori uzrokovana od strane antieuropskih snaga, koje pokušavaju formirati prosrpsku i prorusku vlast, zapravo je samo slijed političkog kaosa koje traje od izbora 2020. do danas. Od tada zapadne sile, uključujući Europsku uniju, uglavnom podršku daju onima koji su privrženi europskim vrijednostima samo na riječima, ali ne i u stvarnosti. U stvarnosti pak, svjedoci smo sve brže i brže srbizacije crnogorskih institucija s posljedicom postupnog zatiranja identiteta Crnogoraca kao zasebne nacije. Izvjesno formiranje vlasti, u kojoj bi izravno ušle radikalne prosrpske i otvoreno proruske političke snage, predstavljalo bi cementiranje tog procesa, s krunom u sljedećem popisu stanovništva kao posljednjem koraku u dekonstruiranju samostalne Crne Gore. Bojim se da gospodin Spajić nema snage sam se tome oduprijeti i zato mu trebamo pomoći.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji ukazuje na značaj rezultata Crne Gore u ključnim poglavljima u pregovaračkom procesu.
Ono što je ključno su pregovaračka poglavlja 23 i 24. Prije nego što se oni riješe, ne mogu se zatvoriti druga pregovaračka poglavlja. Zato moramo sada ubrzati korak i sada je vrijeme za Crnu Goru da ispuni ono što treba ispuniti.
Poslanici Europskog parlamenta usvojili su rezoluciju u Crnoj Gori. Sljedeća Europska komisija, koja bi 8. novembra trebalo da predstavi godišnji izvještaj o Crnoj Gori. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 100 milijardi dolara novih investicija, najavio predsjednik Kine Xi Jinping u okviru kineske globalne inicijative Pojas i put. Detalje nam donosi Nevena Bogdanović.
Šef kineske države je 18. oktobra na otvaranju međunarodnog foruma pod tim imenom u Pekingu stranim kompanijama obećao veći pristup tržištu Kine. Dodao je da će 11 milijardi dolara biti uloženo u pekinški fond Puta svile za podršku projektima Pojas i put. Kina ne prihvata blokovsku politiku. Ne upuštamo se u ideološku konfrontaciju i geopolitičke igre. Protivimo se jednostranim sankcijama i ekonomskoj prinudi, rekao je kineski predsjednik. Kako prenosi agencija Beta, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je u govoru nakon Sija da je Pojas i put orijentisan na stvaranje ravnopravnijih odnosa u svetu. Ovo je globalni plan. U skladu je sa planom Rusije da se formira veliki evroazijski prostor saradnje i interakcije istomišljenika u različitim integracionim procesima, dodao je Putin. Nekoliko evropskih zvaničnika, među kojima su bili francuski i italijanski ambasadori u Kini, napustilo je salu tokom Putinovog govora i vratilo se kada je on završio sa obraćanjem. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres istakao je potencijal kineske inicijative da pomogne nerazvijena područja, rekavši da projekti treba da budu ekološki održivi, kao i da smanje oslanjanje na fosilna goriva. Zemljama u razvoju biće potrebna velika podrška za fair tranziciju ka obnovljivim izvorima, uz istovremeno obezbeđivanje pristupačne električne energije za sve, naveo je Guterres. Svetske agencije podsjećaju da su kroz kinesku inicijativu izgrađene elektrane, putevi, pruge i luke širom sveta, te da je time Peking produbio veze sa Afrikom, Azijom, Južnom Amerikom i Bliskim Istokom. Dodaju da su kineski zajmovi za njih opteretili siromašnije zemlje dugovima, što je u nekima dovelo do toga da Kina preuzme kontrolu nad tom imovinom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Spomenik i muzej četničkom vođi Dragoljubu Draži Mihajloviću otvoren je sinoć u Beogradu na mjestu njegove nekadašnje kuće. Policija je grupu antifašista koji se tome protive spriječila da priđe okupljanju. Muzej i spomenik napravili udruženje Naša Drina, a iz gradske uprave za Radio Slobodna Evropa ranije rečeno da o tome ne postoji odluka. Zabilježila Jovana Krstić.
Muzej i skulptura koji veličaju četničkog vođu i kolaboracionistu iz Drugog svjetskog rata, Dražu Mihajlovića, otvoreni su u prisustvu nekoliko stotina ljudi, kao i predstavnika Srpske pravoslavne crkve, a uprkos brojnim kritikama antifašista. Grupu njih policija je sprečila da priđu skupu, priča za Radio Slobodna Evropa aktivistkinja Aida Ćorović.
Zamoljeni smo da ne ulazimo tamo, da ima puno ljudi, da prosto je atmosfera dosta usijana. Moje legitimno pravo, koji moji prijatelja i kolega antifašista, saradnika, saboraca, da dođemo i na jedan miran, pristojan, građanski način pokažemo neslaganje sa tim.
Muzej je otvoren na privatnom posedu na inicijativu udruženja Naša Drina, koje vodi poslanik Socijalističke partije Srbije i VD direktor javnog preduzeća Srbije Šume, Igor Braunović. Marko Milosavljević iz nevladine inicijative za ljudska prava ocenjuje za RSE da je, kako je rekao, posebno problematično to što je osnivač funkcioner vladajuće partije.
Umjesto da se jasno stavi do znanja gdje je mjesto antifašizmu, a gdje onima koji su kolaborirali, vidimo da i u ovom slučaju do sada nismo imali ni jednu izjavu zvaničnika izvršne vlasti koji bi se usprotivili toj glorifikaciji Dragoljuba Mihajlovića.
Iz gradske uprave su za RSE ranije rekli da je udruženje Naša Drina dostavilo komisiji za spomenike inicijativu da se postavi spomenik Mihajloviću, ali da dokumentacija nije bila potpuna i da grad o tome nije doneo odluku. Četničkog vođu komunističke vlasti osudile su 1946. godine na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije sa nacističkom Nemačkom. Međutim, Srbija ga je 2015. rehabilitovala.
Svaka saradnja sa okupatorom za mene kao antifašistkinju, kao feministkinju je naprosto nešto što ima tu vrstu etikete i to je kraj.
Rekla je Aida Ćorović. Veličanje Mihajlovića do sada je viđeno i na muralima u glavnom gradu Srbije. Jedan od njih, koji se nalazi nedaleko od muzeja posvećenom četničkom vođi, prekračen je uoči otvaranja uz poruku Antifa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republika Srpska planira da donese zakon o medijima. O ovom zakonu skoro se ništa ne zna, a prema trenutnim informacijama iz radne grupe koja bi trebalo njime da se bavi, trenutno ne postoji niti radna verzija. Ipak, novinari i međunarodne organizacije već su zabrinuti najavama zbog ranije donesenih zakonskih rješenja. Detalje donosi Goran Katić.
Nakon što su ponovo kriminalizovali klevetu i planiraju da se obračunaju sa stranim agentima u Republici Srpskoj, vlasti u ovom BH entitetu želi da donesu novi zakon o medijima. Predstavnici medija i međunarodnih organizacija sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa ocjenjuju da će novim zakonom biti nastavljen pritisak na slobodne medije započet ranijim zakonskim rješenjima. Do sada su u organizaciji vlade ovog BH entiteta organizovana dva sastanka radne grupe za izradu zakona koji još nema ni radnu verziju. U odgovoru iz vlade koji potpisuje Danijela Pejić, savjetnica za medije premijera Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je inicijativa za izradu zakona pokrenuta cijeneći interes javnosti ali i medijske zajednice, te da će se njime urediti važne oblasti i pitanja koja se odnose na rad medija u Republici Srpskoj. Nije rečeno u kojoj je fazi dokument, ni da li već postoje osnovni konture zakona, ali je navedeno da nije određen vremenski rok za njegovo donošenje. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa iz radne grupe, kroz nekoliko sedmica bi trebalo da dobiju nacrt dokumenta, koji je još u izradi, a tekst bi trebalo da sastavi sekretarijat vlade, jer mediji nisu u nadležnosti nijednog ministarstva. U radnoj grupi se nalazi 15 predstavnika novinara, ali i nekoliko pravnih stručnjaka i predstavnika vlasti. Iz vlade je navedeno da su članovi u grupu pozvani na osnovu višedecenijskog rada i iskustva na odgovornim pozicijama glavnog i odgovornog urednika u medijima. Sandra Gojković Arbutina, glavna i odgovorna urednica nezavisnih novina iz Banja Luke i članica radne grupe, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo savjetodavno tijelo, jer da bi se zvanično osnovala radna grupa, mora postojati odluka vlasti. Dodaje da ne bi bilo loše da se sastanci otvore za javnost.
Bilo bi dobro da bude što više kolega, što više stručne javnosti, čak i međunarodna zajednica, odnosno organizacije koje se bave zaštitom medijskih sloboda, zašto ne uključiti i njih, s obzirom da ćemo mi na kraju krajeva taj zakon morati usklađivati sa evropskim zakonom, tako da bi svaka njihova stručna pomoć bila dobrodošla.
Predsjednik Banjalučkog kluba novinara i urednik portala Kapital.ba Siniša Vukelić jedan je od urednika koji nije pozvan na sastanke radne grupe. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ovo nije ništa neočekivano od strane izvršne vlasti Republike Srpske, koja želi da, kako kaže, disciplinuje medije. Prema njemu, vlasti su trebale pozvati medijsku zajednicu i tražiti od njih da predlože svoje kandidate za radnu grupu.
Umjesto toga, vlast je izabrala da ona bira predstavnike medijske zajednice, i to pojedinačno, po imenu i iz tačno određenih medija, i ona je smatrala da baš ti ljudi trebaju predstavljati glas medijske zajednice, što je potpuno pogrešno i pokazuje u kom smjeru ovo sve ide.
Iako, kako kaže, ima par časnih izuzetaka koji su članovi te radne grupe, on ocjenjuje da je nekorektno na ovaj način pokušati formirati stav po pitanju zakona koji je neosporno potreban novinarima i javnosti. Prema indeksu slobode medija organizacije Reporteri bez granica, objavljenom u maju, Bosna i Hercegovina se nalazi na 64. mjestu od 180 zemalja, a stanje u zemlji je problematično. Pavel Salaj, šef deska za Evropsku uniju i Balkan u ovoj organizaciji, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da se ne može donositi sud o zakonu o kojem se skoro ništa ne zna, ali da način na koji su ove konsultacije pokrenute nije pravi način da se vrati povjerenje medija u Republici Srpskoj. Dodao je da treba zaustaviti verbalne napade na novinare i izbaciti klevetu iz krivičnog zakona, pa tek onda proglašavati zakone.
Ono što sam primijetio je da zvanična najava govori o regulaciji medija, a ne o medijskim slobodama i podršci medijima kojima može da se vjeruje, što nije dobar znak.
Podaci Udruženja novinara Bosne i Hercegovine od 2019. godine bilježe ukupno 344 napada na novinare. Na rang listi Reportera bez granica u medijskim slobodama na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Sjeverna Makedonija na 38. mjestu, dok je posljednja Srbija 91. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeći će se jako dobrog momenta na mom partiju. I to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Hey, Mr. DJ.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
U Bosanskom Grahovu u toku je proces borbe protiv pokretanja pogona za pirolizu otpadnih guma. Namjeru vlasnika ciglane da pokrene takav pogon, građani pokušavaju da spriječe potpisivanjem peticije jer, kako kažu, riječ je o procesu u kojem se oslobađaju toksična i kancerogena organska jedinjenja. Također naglašavaju da to nije problem samo opštine Bosanskog Grahovo, jer vjetar, padavine i podzemne vode nose toksine i van njenih granica. Tema Željke Mihaljević.
Kako bi uvjerili javnost da opasnosti od zagađenja nema, da isto postrojenje bez problema funkcionira u Tešnju i Austriji, predstavnici ciglane investitora došli su na sastanak s građanima i lokalnim vlastima. Zamjenik direktora ciglane Brik Mile Mađarić s tim u vezi nam je kazao.
Rezultati ispitivanja i mjerenja koje su radili renomirani instituti iz Belgije i sva ta mjerenja ukazuju nam da jednostavno ovakav vid postrojenja daje minimalno ili gotovo nikakvo zagađenje. Za razliku od nekih drugih postrojenja kao što su kineska, indijska, malezijska ili ne znam koja.
No eminentni stručnjaci, doktori znanosti, kemičari, tehnolozi i ekolozi, svi ponikli u Grahovu, došli su iz Srbije, Crne Gore i Banja Luke kako bi objasnili narodu i općinskim vlastima o kakvoj se opasnosti radi. Među njima i Milka Vidović, doktorica tehničkih znanosti i specijalistkinja sanitarne kemije.
Ti produkti piroliza, dioksini i furani, to su kemikalije čiji je poluživot 15 godina. One se rastvaraju u masnim tkivima i kod čoveka izazivaju kancerogena obolenja. Problem je veliki kod stoke, izlučuju se u mleku. Problem je kod vode, pošto se rastvaraju u vodi i padaju u sediment talog. Znači, nema šanse da ih odstranimo. Italija je čak skidala 40 cm zemlje oko takve fabrike, nije uspela to da reši. Pod jedan je to što bi morala sva stoka da se pokolje, svi da se zabrane mlečni proizvodi sa ovog područja i normalno zdravlje ljudi koje nema cenu, bilo bi u potpunosti ugrošeno.
Boris Ivanović, koji je službovao u gradovima diljem Bosne i Hercegovine, umirovljeničke dane provodi u svom Grahovu te apelira.
Pozivam i savjesne građane i političare kojima tajkuni nisu kupili dušu da se suprotstavimo ovome uništavanju prirode. Grahovi nema ništa nego vodu i vazduh i sad hoće i to da unište paljenjem guma, što je katastrofa za mene i za sve ljude koji žive ovdje. Pitam se kako će ljudi ovdje koji žive od poljoprivrede, a svi uglavnom žive od poljoprivrede, kako će svoj proizvod prodati.
Među njima su Bojan Marinković i Rade Vještica, koji se bave govedarstvom, odnosno pčelarstvom.
Bavim se proizvodnjom sira, kajmaka, mlijeka. To je sve ekološka proizvodnja, tako da ako se ova tvornica otvori, mislim, ne znam, to više neće biti ekološki proizvod. Ne znam, da li ću uopšte proizvoditi to više?
Sad što se dešava, ovo je katastrofa za sve, za zdravlje, prije svega nas, ljudi, a pogotovo pčela, i da ne pričam. Mi smo ove godine na Međunarodnom sajmu pčelarstva u Tuzli dobili zlatnu medalju, moje pčelarstvo, za kvalitetu meda. Znači, to je završeno, to je kraj.
Argumenti zagovarača tvornice nisu uvjerili građane u njenu neškodljivost, a povremene burne reakcije pokazale su jasan stav. Dušica Prpa, koja živi u selu Vidovići u neposrednoj blizini ciglane, najavljuje i radikalnije mjere.
Spremni smo do kraja ići, ako vlasti daju dozvolu i ako ipak to krene, spremni smo stati pred kapije i tijelima braniti da se tako nešto pokrene, jer jedino što nam ostaje je zdrava sredina, zbog toga tu živimo i to nigdje nema, jer svi mi tu imamo porodice, djecu, mi koji smo tu 365 dana znamo šta znači živjeti u Bosanskom Grahovu i ne odričemo se toga ni po koju cijenu.
Raspoloženje građana primila je k znanju i predsjednica općinskog vijeća Bosanskog Grahova Slađana Čeko.
da su strogo protiv bilo kakvog načina spaljivanja guma u Bosanskom Grahovu na lokaciji Ciglana. Na način da smo potpisivali peticije online putem, što ste mogli da vidite, preko 1500 potpisa smo skupili, a na terenu smo skupili za 5 dana 550 potpisa građana.
Valja istaknuti i to da Grahovo graniči s Republikom Hrvatskom, da se vode s tog područja slijevaju u Krku, da je s drugu stranu granice Dinara proglašena parkom prirode, da se susjedna država nalazi u Europskoj uniji, te da se o pokretanju ovakve tvornice i Hrvatska treba očitovati. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Aneta Durović. Do slušanja.